ท่านนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องธรรมะเสมอในแผ่นดินในครั้งที่6นี้จะพูดโดยหัวข้อว่าหน้าที่ในการทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวหน้าที่ในการทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวสืบต่อจากการหน้าที่จากการใช้ธรรมะถูกหน้าที่ตอนนี้จะต้องทบทวนมาตามลำดับให้เข้าใจให้มันติดต่อกันให้จนได้ธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินในการจัดการกับแผ่นดินที่ธรรมะนั่นเป็นหน้าที่ในการทำหน้าที่ต้องมีเหตุและต้องมีผลสมควรแก่การกระทำหน้าที่ให้เรามีหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทมีหน้าที่ในการใช้ธรรมะให้ถูกหน้าที่นั้นนั้นนี่จะต้องมองเห็นอย่างชัดเจนอยู่เสมอที่เราจำกัดหน้าที่ให้แคบเข้ามาถึงกับว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ธรรมะนั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นความเป็นการขยายความหรือว่าระบุให้มันชัดลงไปว่าเกี่ยวกับธรรมะนั่นต้องทำให้ธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อให้ถึงตัวธรรมะยิ่งขึ้นขอให้ลองคิดดูให้สังเกตดูที่เจรณาดูกันให้ละเอียดตรงนี้ก็เพราะว่าคำว่าธรรมหรือธรรมะนั้นมันหลายความหมายมันกำกวมมันยิ่งได้ก็เลยต้องทบทวนหลักที่เกี่ยวกับคำว่าธรรมนี่กันอยู่บ่อยๆอย่าให้คำว่าธรรมเนี่ยมันเล่นตลกหรือหลอกเราได้คำว่าธรรมโดยภาษาพูดมันมีความหมายอย่างหนึ่งกลายเป็นคำพูดทั่วไปให้คำว่าธรรมในภาษาของการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่มันอีกความหมายหนึ่งนะต้องลึกนึกถึงคำว่าธรรมในสี่ความหมายไว้เสมอธรรมคือธรรมชาติธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าอะไรก็เรียกว่าธรรมกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมในฐานะที่เป็นกฎเป็นสัจจะคือหน้าที่ที่คนเราจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าธรรมอีกเหมือนกันธรรมในความหมายนี่อยู่เฉพาะหน้ามีความจำเป็นอยู่เฉพาะหน้าเมื่อคำว่าประพฤติธรรมนี่มีธรรมเป็นที่พึ่งนี่ก็หมายถึงธรรมในความหมายที่สามนี่ตรงนั้นเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องกระทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่เลยกระทำนี่ผลที่เกิดจากหน้าที่ที่ถูกต้องตามธรรมชาตินี่ก็ยังเรียกว่าธรรมนี่มันเป็นผลเป็นมรรคผลนิพพานเป็นต้นนี่มันไม่สำคัญเพราะมันขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ถ้ามีการทำหน้าที่ถูกต้องผลมันจะเป็นมีแน่ แล้วก็มีสมควรมีโดยสมควรแก่การทำหน้าที่ที่ที่ว่าจะทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นมันธรรมะในความหมายหลายถ้าเป็นความหมายแรกมันก็น่าหัวเพราะเนื้อตัวร่างกายจิตใจอะไรต่างๆนี่ก็เป็นธรรมชาติเราจะเรียกว่าธรรมเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเป็นต้นอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นธรรมอยู่ในตัวมันแล้วแต่มันในความหมายหนึ่งซึ่งไม่เข้ารูปแต่ในที่นี้ธรรมะคือธรรมชาติร่างกายจิตใจคือธรรมชาตินั่นเป็นธรรมอยู่ในตัวแล้วทีนี้เราพูดธรรมธรรมะให้อยู่กันเนื้อกับตัวทีหนึ่งมันก็เลื่อนไปตามหมายอื่นที่มาพูดถึงธรรมะในความหมายที่สองคือกฎธรรมชาติที่เราไปทำไม่ได้ไปสร้างไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันก็เลยเลื่อนมาทำธรรมะในความหมายที่สามคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาตินั่นคือธรรมที่ต้องประพฤติแล้วก็มุ่งหมายแต่ในฝ่ายดีฝ่ายถูกเท่านั้นเพราะฝ่ายผิดฝ่ายชั่วฝ่ายบาปนั้นไม่มีใครประสงค์จะประพฤติไม่ได้ว่าจะเขาไม่รู้หรือรู้ผิดกลับกันเสียเมื่อกล่าวเป็นคำกล่าวหรือเป็นหลักทั่วไปให้ธรรมที่ควรประพฤติก็หมายแต่ธรรมะฝ่ายดีฝ่ายถูกฝ่ายกุศลทั้งนั้นนั่นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำนี่จริงเล็งแต่ฝ่ายที่ดีที่ถูกที่เป็นประโยชน์หรือเรียกว่ากุศลธรรมดังนั้นจึงสรุปความได้ว่าเราทำให้กุศลธรรมอยู่ที่เนื้อที่ตัวนี่คือหัวข้อของเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้ทำให้ธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อให้เราโดยสมมติว่าเราเข้าถึงตัวธรรมยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นอันเข้าใจได้ว่าเรากำลังพูดกันโดยภาษาคนคือคำพูดชนิดที่เป็นอย่างนั้นคือคำพูดที่ใช้กับผู้ที่ยังมีตัวมีตนยังมีความรู้สึกเราเขาอยู่ยังมีตัวตนเป็นผู้ได้ผู้เสียอยู่จึงต้องพูดอย่างนี้ขอให้เข้าใจไว้ว่าถ้าเป็นการพูดตามธรรมดาเรื่อยไปตามธรรมดาแล้วก็จะพูดภาษาคนนั้นก็เลยฟังถูกกันทีแต่พูดภาษาธรรมภาษาปรมัตถธรรมแล้วก็คงเป็นเรื่องที่เกิดเฉพาะที่ที่พูดว่าเนื้อตัวอยู่กับเนื้อกับตัวเนื้อตัวนั่นมันอยู่ที่ไหนภาษามันก็เล่นตลกอีกตามเคยเนื้อตัวนี่ไม่ได้หมายถึงเนื้อหนังอย่างเดียวคำว่าเนื้อตัวหรือตัวนี่ก็จะต้องหมายถึงกายวาจาใจในฐานะที่เป็นหลักเป็นประธานสำหรับที่เราจะพูดจากันในทางธรรมะจะพูดแต่ว่ากายกับใจก็ได้เหมือนกันที่อยากจะแยกวาจาออกไปอย่างด้วยก็เลยเป็นกายวาจาใจถ้ามีธรรมะอยู่ที่กายที่วาจาและที่ใจจึงจะเรียกว่ามีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันโดยละเอียดในวันนี้ให้ธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ตลอดเวลาด้วยเวลานี้รู้สึกว่าคนยังมีความเข้าใจธรรมะน้อยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นน้อยจนถึงกับพูดว่าต้องมาหาธรรมะที่วัดให้ตัวนั้นอยู่ที่บ้านให้ธรรมะนั้นอยู่ที่วัดอย่างนี้มันเป็นคำพูดที่ แสดงความไม่รู้อยู่มากไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นมันเป็นมหาความรู้เรื่องธรรมะมากกว่าที่จะหาตัวธรรมะแต่ความรู้เรื่องธรรมะนั่นก็เป็นธรรมในความหมายหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่ความหมายที่ต้องการในที่นี้ธรรมที่อยู่กันเนื้อกับตัวนั่นมันก็ต้องอยู่ที่เนื้อที่ตัวตลอดเวลาจะไปหาความรู้ที่วัดหาความรู้ธรรมะที่วัดเพื่อมาทำให้ธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นอย่าได้เข้าใจว่าธรรมะอยู่ที่วัดไปหาธรรมะที่วัดนี่มันติดมากเกินไปธรรมะต้องอยู่ที่เนื้อที่ตัวถ้าเราอยู่ที่บ้านธรรมะอยู่ที่วัดมันจะถึงกันได้อย่างไรจะถามตัวเองดูธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวก็อยู่ที่กายวาจาใจประพฤติกระทำได้ดีแล้วแต่ที่นี่อยากจะพูดถึงคำว่ากายให้เป็นที่เข้าใจกันให้ดีกว่าที่เข้าใจกันอยู่ถ้าเข้าใจคำว่ากายดีหรือเตรียมพอก็จะรู้เรื่องให้ธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวนี่เลยง่ายขึ้นมันจำเป็นที่จะต้องพูดภาษาธรรมภาษาปรมัตถธรรมก็แล้วในกรณีอย่างนี้คำว่ากายในภาษาบาลีก็แปลว่าหมู่หรือกลุ่มเท่านั้นเองจึงแยกเป็นหมู่รูปหรือหมู่นามเช่นรูปกายก็หมู่รูปนามกายก็หมู่นามในบางกรณียังต้องแยกจิตออกไปต่างหากอีกที่จะเป็นตัวผู้กระทำเกี่ยวกับหมู่กายหมู่รูปหรือหมู่นามนี่ทีหนึ่งรูปกายก็คือร่างกายเนื้อหนังที่นามกายก็หมายถึงพวกเวทนาสัญญาสังขารคือความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือความสำคัญมั่นหมายในสิ่งนั้นหรือความคิดนึกเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆนี่ล้วนแต่เป็นพวกนามเป็นพวกเกิดกับสิ่งธรรมถ้าเราเกิดกับจิตนั่นในภาษาวัดเราใช้คำว่าภาษาวัดเราต้องจำไว้ด้วยเมื่อพูดถึงนามกายเขาก็มักจะหมายจะเพียงเวทนาสัญญาสังขารจะแยกจิตออกไปเป็นอีกอันหนึ่งต่างหากถ้าเราเป็นเจ้าของเรื่องเมื่อพูดถึงรูปกายก็หมายถึงวัตถุเป็นวัตถุสำหรับเป็นที่ตั้งของในสิ่งต่างๆของนามพวกเมื่อพูดถึงนามว่าความรู้สึกทั้งหลายเมื่อพูดถึงจิตนั่นคือผู้รู้สิ่งที่รู้สึกของเองมันค่อนข้างจะละเอียดแล้วถ้าฟังไม่ดีมันก็สับสนแต่ทบทวนกันหน่อยก็ว่าจิตนี่เป็นผู้รู้เป็นสิ่งที่รู้สึกความรู้สึกนั่นก็เรียกว่าเจตสิกคือมันต้องเป็นไปกับด้วยจิตทีนี้รูปนั่นคือร่างกายในคนเราก็มีร่างกายส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็มีส่วนที่เป็นเจตสิกคือความรู้สึกต่างๆแล้วก็มีส่วนที่เป็นจิตคือสิ่งที่รู้สึกทำหน้าที่รู้สึกอยู่เขาเรียกโดยสมมติว่าผู้รู้สึกที่รูปกายมันเป็นวัตถุนี่ก็เป็นที่ตั้งของสิ่งอื่น จนเป็นที่ตั้งของความรู้สึกอร่อยนะจะรู้สึกอร่อยมันก็มีฝ่ายวัตถุเป็นที่ตั้งของความอร่อยจะอร่อยเรื่องกิเลสหรือเป็นอร่อยเรื่องธรรมะก็ได้ที่ตัวความอร่อยนั่นแหละคือนามกายหรือเจตสิกธรรมที่จริงที่รู้สึกต่อความอร่อยนั่นก็คือจิตถ้าแยกออกอย่างนี้มันก็หมดตัวคนหมดตัวตนแต่นี่ตามปกติแล้วคนเขาจะคนที่ได้รับการศึกษามาตามแบบวัฒนธรรมอินเดียเดิมๆนั่นจะเอาจิตเป็นตัวตนจิตคือตัวตนเรียกว่าวิญญาณเรียกว่าเจตพูดเรียกว่าสุดท้ายแต่จะเรียกเนี่ยเป็นตัวตนเป็นตัวผู้เป็นตัวเจ้าของเป็นตัวผู้ยึดครองเป็นผู้กระทำอะไรต่างๆนี่แหละจิตมันเลยทำความรู้สึกมันอาศัยร่างกายเป็นเหมือนกับบ้านเรือนที่ตั้งที่อาศัยแล้วแต่จะอุปมาเดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงตัวเนื้อตัวให้ชัดเจนมันก็อยู่ที่นี่ไอ้เนื้อตัวมันอยู่ที่กายมันจะเป็นร่างกายนี่แล้วก็อยู่ที่ความรู้สึกที่มีอยู่ในร่างกายนี่แล้วก็มีตัวสิ่งที่เป็นผู้รู้สึกที่ตัวจิตโดยเฉพาะปัญหามันอยู่ที่นี่ที่ทำให้สำเร็จไม่ได้เพราะว่าเราควบคุมมันไม่ได้จิตเป็นผู้เสวยความอร่อยเจตสิกเป็นตัวความอร่อยไอ้กายเป็นที่ตั้งที่รองรับสิ่งเหล่านี้ถ้าคำว่าอร่อยนี่ก็มันหยาบคายหน่อยแต่มันไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรเรียกเป็นภาษาบาลีก็ฟังไม่ถูกอีกเรียกว่าอัสสาทะนั่นแหละว่าอร่อยหรือว่าส่วนที่เป็นเครื่องยั่วยวนดึงดูดที่สุดคือความอร่อยเป็นปัญหาของมนุษย์ที่มนุษย์ไม่รู้จักถ้าจัดการกับมันไม่ได้ถ้าเราพ่ายแพ้แก่ความอร่อยถ้าไม่เข้าใจข้อนี้ก็คงจะเข้าใจเรื่องอื่นได้ยากสิ่งใดที่เราพอใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอร่อยนั่นแหละเป็นตัวปัญหาเป็นบ่อที่เกิดของกิเลสของอะไรต่างๆสำหรับมนุษย์เรามาตกเป็นธาตุของความอร่อยคืออัตตาทะทุกสิ่งมันมีอัตตาทะไม่โดยตรงก็โดยอ้อมไม่ง่ายใดก็ง่ายหนึ่งคือส่วนที่มันดึงดูดเราให้ไปหลงรักมันได้นี่ก็เรียกอัตตาธาตุมันมีได้แม้แต่ในวัตถุเพราะวัตถุนั่นมันให้ความอร่อยได้มีได้แม้ในการกระทำในการกระทำนั่นมันทำให้เกิดความอร่อยได้มันจึงระบุไปยังตัวความอร่อยก็เป็นปัญหาที่ร่างกายนี่มันถูกใช้ไปเพื่อความอร่อยหมดแล้วตั้งแต่เกิดมามันไม่รู้จักจะใช้อย่างอื่นที่ความอร่อยก็หาได้ในสิ่งทั้งหลายและจิตมันก็เคยกินแต่จะเสวยความอร่อยถ้าไม่ได้อย่างนั้นมันก็โกรธขึ้นมาก็เป็นทุกข์ขึ้นมามันจะเร่ไปหาหรือแสไปหาแต่เรื่องของความอร่อยที่คำว่ากายมันหมายถึงอย่างนี้มันหมายถึงกลุ่มของรูปของเจตสิกรูปของจิตเรียนบาลีกันเพื่อสักนิดหนึ่งว่าคำว่ากายนั่นแปลว่าหมู่หรือกลุ่มเช่นคนละกายอย่างนี้ก็แปลว่าหมู่ทหารคำว่ากายนั้นไม่ได้แปลว่าร่างกาย พอคนละกายกับแล้วหมู่แห่งคนขึ้นหมู่ทหารเป็นต้นธรรมกายแปลว่าหมู่แล้วก็หมู่รูปแล้วก็หมู่นามนี่ก็มีจิตแต่เจ้าที่เจ้าการโดยสมมตินะจริงๆมันก็เป็นเพียงธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นเมื่อพูดถึงคำว่ากายแล้วมันก็จะสับสนกับคนที่ไม่รู้ภาษาบาลีเราจะรู้จักร่างรู้จักคำว่ากายกันแต่เพียงร่างกายเท่านั้นคำว่ากายมันมีหลายความหมายอย่างในส่วนที่เป็นปรมัตถธรรมแล้วมันก็เป็นตัวปัญหาในโลกนี้ดังนั้นในวันนี้จึงขอร้องเพียงแต่ว่าให้พยายามอย่างยิ่งที่รู้จักสิ่งที่เรียกว่ารูปกายคือกลุ่มหรือมวลวัตถุที่ประกอบกันเป็นกายนามกายคือความรู้สึกต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับกายนี้แล้วก็มีจิตอีกอันนี่จะเป็นตัวรู้สึกเรื่องที่มันรู้สึกหรือสนใจหรือจินเป็นนิสัยมันก็มีแต่เรื่องความอร่อยถ้าไม่อร่อยก็เป็นไม่ต้องการที่เมื่อตกเป็นธาตุของความอร่อยแล้วจะเป็นอย่างไรมันก็แสวงหาแต่ความอร่อยที่จะแก้ปัญหานี้อย่างไรผู้ขอให้นึกขยายความของคำว่าอร่อยออกไปอย่างน้อยก็เป็นสักสองอย่างคืออร่อยทางกิเลสอย่างหนึ่งแล้วอร่อยทางธรรมะอีกอย่างหนึ่งเมื่อไม่มีธรรมะก็คือมีกิเลสนั้นก็อร่อยไปตามเรื่องของกิเลสเนี่ยโลกทั้งโลกสัตว์โลกทั้งหลายนี่กำลังอร่อยไปตามทางของกิเลสเป็นเรื่องว่าเป็นธาตุของกิเลสที่เป็นธรรมดาสามัญเรียกว่ามีใครสักคนหนึ่งเกลียดกิเลสไปแสวงหาให้ความอร่อยอย่างอื่นมันก็มีครับแต่ความอร่อยทางธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำจิตให้เป็นสมาธิคือเป็นจิตที่สงบแต่นี่เกิดเป็นถ้าก็มีความอร่อยชนิดธรรมะนี่เกิดขึ้นคนบางพวกก็หลงไหลในความอร่อยชนิดนี้แต่มันน้อยมันมีน้อยพวกอร่อยได้กิเลสถ้ามันมีมากเป็นธรรมดาในโลกถ้าเราจะเรียกว่าวัตถุที่ตั้งของความอร่อยก็อย่าเอาแต่วัตถุสำหรับอร่อยทางกิเลสเอาวัตถุสำหรับอร่อยทางธรรมะกันบ้างรู้มาพูดถึงความอร่อยตัวความอร่อยแล้วทำเป็นความอร่อยทางธรรมะกันบ้างอย่าแต่ความอร่อยทางกิเลสหรือจะพูดถึงตัวผู้รู้สึกความอร่อยทำมันรู้สึกความอร่อยทางธรรมะกันบ้างอย่ารู้สึกแต่เรื่องทางกิเลสหมายความว่าจิตมันได้รับการอบรมดีตามแบบของธรรมะมันจึงเกลียดความอร่อยที่สกปรกคือความอร่อยตามแบบของกิเลสน่าเกลียดน่าชังไม่น่าดูมีอาการเหมือนกับบ้าเพื่อความรู้สึกบูบว่าแวบเดียวเท่านั้นเองความอร่อยทางกิเลสถ้าเป็นความอร่อยทางธรรมะมันก็เยือกเย็นในการทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อสักตัวเอากายเป็นหลักก็ควรจะทำให้ธรรมะนี่อยู่กับความอร่อยอร่อยทำให้จิตนี่มีความอร่อยอร่อยในทางธรรมะมีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อจะแทนความอร่อยทางกิเลสซึ่งเป็นปกติธรรมดาของคนแต่ว่าใครจะสมัครสักกี่คนนี่ก็ไม่ทราบแต่วิธีมันจะต้องมีอย่างนี้ ก็จะเอาความอร่อยทางธรรมะมันจะมาแทนที่ความอร่อยทางกิเลสที่สามารถมีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวเดี๋ยวนี้คนไม่สามารถมีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะไปเป็นทาสของกิเลสก็เลยมีกิเลสอยู่กับเนื้อกับตัวไอ้โลกทั้งโลกมันกำลังเป็นอย่างนี้อย่าคิดว่าผมเนี่ยตั้งหน้าจะด่าคนอื่นด่าโลกทั้งโลกอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องพูดให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเห็นข้อที่จริงในโลกเกี่ยวกับธรรมะหรือเห็นอุปสรรคที่ทำให้โลกนี้มีสันติภาพไปได้เพราะว่าโลกนี้มันไม่ยอมมีเนื้อมีตัวเป็นธรรมะนี่กิเลสเป็นเนื้อเป็นตัวเรื่อยไปเพราะว่าเขาไม่รู้จักใช้สิ่งที่เรียกว่ากายนั่นแหละให้ถูกต้องตามหลักของธรรมะเอากายไปใช้เพื่อความอร่อยทางกิเลสเสวยความอร่อยทางกิเลสอยู่เป็นธรรมดาสามัญไปเลยความอร่อยทางธรรมะนอกจากความสุขที่เกิดจากสมาธิแล้วก็ยังความสุขขั้นสูงสุดที่เกิดจากการหมดกิเลสทีนี้ว่าเมื่อยังไม่หมดกิเลสมันก็ต้องว่าสุขที่เกิดจากกิเลสเรื่อยไปสุขอย่างนี้ผมเคยแนะว่าควรใช้ตัวกอสะกดสอสระอุคอสะกดคือมันสุกร้อนสุกไม้สุกเยี่ยมสุกอะไรกันไปตามเรื่องแต่มันอร่อยเพราะว่าจิตมันยังตามอยู่ถ้าจิตมันสูงก็รู้จักอร่อยแต่สูงขึ้นไปเป็นความอร่อยทางธรรมะซึ่งเป็นสุกคอสะกดควรจะเรียกได้คือสุกเย็นสุกสงบจะเป็นในชั้นสมาธิก็ได้คือไม่มีกิเลสรบกวนแต่ไม่ใช่หมดกิเลสถ้าจะเป็นชั้นปัญญาในที่สุดท้ายคือหมดกิเลสทำให้หมดกิเลสได้แล้วก็เป็นสุขถาวรก็กิเลสไม่มีอีกรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากายที่กำลังเป็นชายเป็นเรื่องของกิเลสอยู่เป็นประจำแห่กายนี่มันเหมือนกับแผ่นดินเราจะปลูกอะไรลงไปก็ได้จะปลูกกิเลสมันก็ได้กิเลสจะปลูกธรรมะก็ได้ธรรมะกายนี่มันเหมือนแผ่นดินแล้วแต่คนจะปลูกอะไรลงไปถ้าจะให้ธรรมะนี่อยู่กับกายคือแผ่นดินนี่แล้วก็ต้องทำให้ถูกต้องตามวิธีของธรรมะนั้นซึ่งอยากจะพูดโดยอุปมาผู้มีปัญญามีความรู้ในแต่การก่อนเขาได้อุปมาไว้ดีแล้วว่ากายนี่เป็นวิหารของพระเจ้าในพวกคริสเตียนก็พูดมากพูดอื่นพวกอื่นก็พูดในร่างกายเนื้อหนังในร่างกายเราเนี่ยมันเป็นวิหารของพระเจ้าแล้วก็เขาเป็นคนมีจิตสูงไม่ใช่จิตสามมองเห็นไปในแง่ว่ากายนี้ธรรมชาติสร้างมาเพื่อเป็นวิหารของพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้ามาสถิตอยู่ในวิหารนี้ท่านเขาไม่สนใจไก่โบสถ์วิหารในสวยๆเขียวๆแดงๆในโบสถ์วิหารอย่างนั้นมันไม่ใช่ที่สถิตของพระเจ้าก็ทำการใช้ร่างกายนี่เป็นที่สถิตของพระเจ้าในพุทธกายนี่คือวิหารของพระเจ้าไม่ต้องเตรียมมันให้ดีเตรียมร่างกายนี่ให้ดีให้มีพระเจ้าอยู่ในกายนี้นั่นแหละคือความหมายคำว่ามีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวพระเจ้าในที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าธรรมะอันสูงสุดธรรมะอันสูงสุดมาอยู่ในกายนี้ก็เรียกว่ามีพระเจ้าอยู่ในกายนี้จะมีธรรมะที่กับเป็นความหลุดพ้นไม่มีความทุกข์เลยตลอดกาลนิรันดรก็เรียกกายนี้เป็นนิหารของพระเจ้าโดยสมบูรณ์เป็นชีวิตนิรันดรที่ไม่มีความทุกข์เลย เดี๋ยวนี้เราใช้กายนี้เป็นวิหารของพระเจ้าเป็นที่สถิตของพระเจ้ากันหรือเปล่าก็เหมือนกับที่ว่ามาแล้วมาดูแล้วจะเห็นว่าเราใช้เป็นที่สถิตของยักษ์มารของกิเลสของซาตานร่างกายของใครบ้างกำลังเป็นที่สถิตของพระเจ้าร่างกายท่านชายบ้างเป็นที่สถิตของยักษ์มารคือกิเลสที่เขาเรียกสมมติเราเรียกว่ายักษ์มารคือซาตานและถึงใต้ภาษานั้นถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งมันเต็มไปด้วยการเกิดกิเลสแต่กายนี้มันก็เป็นที่สถิตของยักษ์มารไอตัวกายนี่ต้องถือว่าเป็นกลางเสมอนะไม่ได้สร้างมาสำหรับอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเหมือนกับแผ่นดินนี่มันมีไว้สำหรับจะปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ที่เป็นพิษก็ได้ที่เป็นประโยชน์ก็ได้แต่แล้วโดยเหตุที่ว่าคนนี่ไม่ได้ใช้เป็นทางที่ถูกต้องเพราะเรื่องของกิเลสมันอร่อยเพราะว่าคนมันมีกิเลสมันมีความเคยชินกับกิเลสมันก็เลยอร่อยแต่เรื่องของกิเลสมันก็ทำแต่เรื่องของกิเลสเป็นเคยชินเป็นนิสัยสันดานเลยเรียกว่าร่างกายของเขาเป็นที่สิงสถิตของกิเลสคือยักษ์มารมีคนหนึ่งมันแย้งว่ากายนี่เป็นที่สถิตของพระเจ้าธรรมชาติต้องการอย่างนั้นมาดูกันเสียใหม่มาจัดการกันเสียใหม่ปรับปรุงให้กายนี่เป็นที่สิงสถิตของพระเจ้านี่คือข้อที่ผมกำลังพูดโดยประโยคว่าให้ทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อให้ว่าเนื้อตัวนี่มันเป็นที่สิงสถิตของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองที่มาดูมองดูคนทั้งโลกแล้วมันน่าใจหายที่เขาใช้กายนี่เป็นเครื่องมือเพื่อกามารมณ์พูดแล้วมันก็หยาบคายอีกแล้วเชื่อไม่ได้คนในโลกกำลังใช้ไอ้กายนี่เป็นเครื่องมือสำหรับกามารมณ์สำหรับแสวงหากามารมณ์สำหรับสะสมกามารมณ์สำหรับบริโภคกามารมณ์สำหรับมัวเมาหลงไหลอยู่ในเรื่องกามารมณ์ถ้าใช้ร่างกายนี่เป็นเครื่องมือเสวยกามารมณ์จะด่าก็ไม่ด่าไปคิดดูกันแล้วกันสังเกตดูกันแล้วกันมันเป็นเรื่องพูดความจริงอันไม่ใช่เรื่องด่าถ้าคนทั้งโลกนี่กำลังบำรุงบำรเรอเนื้อหนังเพื่อประโยชน์แก่การเสวยกามารมณ์ถ้าธรรมะมันจะข้ามาได้อย่างไรสิ่งที่เป็นกุศลที่เป็นความถูกต้องที่จะระงับดับทุกข์ที่จะเป็นสันติภาพมันเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเขาเอาไปใช้เป็นเครื่องมือเสวยกามารมณ์กันเสียหมดก็เกิดกิเลสเป็นที่อยู่ของกิเลสที่นี่มีอุปมาอีกอันหนึ่งซึ่งจะถือเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งได้ก็คือว่าให้ใช้กายนี่เหมือนกับเป็นพาหนะคำว่าพาหนะเข้าใจกันดีอยู่แล้วมั้งไม่ต้องพูดรู้ว่าที่มันจะขนอะไรไปพาอะไรไปได้เป็นรถเป็นเรือจะขนอะไรไปได้หรือไม่สุดแต่ม้าแล้วจะขี่เป็นพาหนะแล้วไปทางไกลได้อย่างนี้เรียกว่าพาหนะถ้ารู้จักใช้กายนี่ให้เป็นพาหนะพาหนะจะใกล้ชิดการทำเมื่อตัวเป็นธรรมะอย่าใช้ร่างกายนี่เพื่อเป็นเครื่องมือเสวยกามารมณ์สำหรับผู้มีปัญญาเขามองเห็นว่าจะใช้เป็นพาหนะมีรูปภาพที่เลี้ยงอยู่ในตึกหลังนึงหรือภาพหนึ่งที่เรื่องคนขี่จบข้ามฟากไปฝั่งโน้นแล้วพ้นจากโจรที่ไล่ติดตามเข้ามาถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูซะใหม่ถ้าเข้าใจความหมายอันนี้โจรไล่ฆ่าคนคนหนึ่ง มันนี้มาจะถึงยืนตะลิงแล้วไม่มีที่ไปไหนแล้วพอเอิญมีศพคลองอื่นลอยมาจะกระโจนสี่ศพคลองอื่นถ้าออกทางตะลิงออกไปจะข้ามฝั่งโน้นได้โจรทำอะไรจะได้ศพคลองอื่นที่เขาเป็นอุปมาของร่างกายว่าเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลเมื่อวันบวชเนี่ยบวชเนรบวชพระก็ตามใจอุปัชฌาย์จะสอนเรื่องปฏิกูลของร่างกายเกศาโลมาลสาสังขารอื่นอีกในร่างกายนี้คือกลุ่มของความเป็นปฏิกูลถ้าเมื่อเขาจะเขียนรูปภาพของร่างกายให้ตรงตามความหมายเขาเขียนเป็นรูปซากศพที่ท้องอืดแต่ละมันกลับมีประโยชน์สูงสุดได้เหมือนกันจะขี่ข้ามฟากจะทางฝ่ายนู่นได้กุละจากไอ้ทำเป็นเหยื่อของกิเลสเนี่ยหรือมารนี่ออกไปสู่ธรรมะมรรคผลนิพพานได้นี่ก็รู้จักใช้ร่างกายมันก็พาหันนะเป็นเรือแพข้ามฟากหรือที่เปรียบเหมือนกับม้าถ้าจะขี่ไปในที่ไกลมันก็มีความหมายว่าไม่ใช่ให้ว่าเป็นธาตุของม้าหลงรักม้าอะไรมากมายเพียงจะเลี้ยงดูดีๆพอให้มันสำเร็จประโยชน์ในการขี่แล้วขี่ไปถึงที่แล้วก็เลิกเกี่ยวข้องกับม้าเช่นเดียวกับเมื่อถึงข้ามฟากนั้นแล้วก็เลิกเกี่ยวข้องกับเรือกับแพอย่างนี้เรียกว่าใช้กายนี่เป็นพาหันละสำหรับไปสู่จุดหมายปลายทางนี่มันก็เริ่มแสดงความมีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ใช้เนื้อตัวให้เป็นเนื้อตัวส่วนหนึ่งแล้วเป็นพาหันละการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องเนื่องกันหมดทั้งกายทั้งใจทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปกับกายเปรียบรูปกายเหมือนกับม้าแล้วจิตนี่เหมือนกับคนขี่ม้าเจ้าของม้ามันเลยท้ายไปหนีไปนอกอันตรายได้พ้นอันตรายไปได้เริ่มต้นให้ธรรมะอยู่กันเรื่องแต่ตัวก็ต้องเริ่มกันอย่างนี้ใช้เนื้อตัวนี่มันเป็นพาหันละเพิ่มอย่างน้อยกระทั่งว่าให้มันเป็นที่สิงสถิตของธรรมะเลยมีความถูกต้องในการขี่ม้าในการใช้รถใช้เรือนี่ก็เรียกว่าธรรมะอยู่แล้วยิ่งเมื่อถึงวัตถุที่ประสงค์จุดหมายปลายทางแล้วก็ยิ่งเป็นธรรมะยิ่งขึ้นจะเห็นความที่มีธรรมะเป็นเนื้อเป็นตัวอยู่เป็นเนื้อเป็นตัวมากขึ้นมากขึ้นในลักษณะอย่างนี้เนื้อธรรมะมันอยู่เป็นเนื้อเป็นตัวที่นึกถึงธรรมพูดประโยคแรกที่ว่าธรรมะนี่เหมือนแผ่นดินขึ้นมาอีกตลบใหม่ครั้งหนึ่งไอ้กายหรือวาจาหรือใจนี่ถ้าเป็นแผ่นดินที่ปลูกฝังลงไปดีแล้วมีผลไปในทางดีที่ปลูกต้นไม้ลงไปในแผ่นดินเป็นต้นไม้ที่ดีก็ได้ผลไปในทางที่ดีทำกายให้เป็นแผ่นดินที่ดีทำวาจาเป็นแผ่นดินที่ดีทำใจเป็นแผ่นดินที่ดีก็จะปลูกต้นไม้คือธรรมะธรรมะในที่นี้ก็คือการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องอย่างที่กล่าวแล้วมันไม่ต้องพูดถึงบาปอกุศลซึ่งเป็นธรรมฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ต้องการและไม่ใช่หน้าที่ไม่ต้องการหน้าที่สิ่งที่เป็นหน้าที่คือฝ่ายถูกต้องยังมีความผิดความบาปความชั่วอะไรขึ้นมาทางกายทางวาจาทางใจรายละเอียดก็ไปศึกษาได้จากเรื่องกายวาจาใจที่มีอยู่ในสำหรับตำราแบบเรียนทั้งหลายอยู่แล้ว ทำผิดทางกายมีเท่านั้นเท่านี้ทำผิดทางวาจามีอย่างนั้นอย่างนี้ทำผิดทางใจอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่ากุศลกรรมบถอย่าไปทำเฉยเลยแต่หลักเกณฑ์อย่างนี้ซึ่งคนเดี๋ยวนี้เขาจะเห็นเป็นเรื่องหนึ่งของคนโบราณคือพระไม่สนใจกายกรรมมีสามกายวจีกรรมมีสี่มโนกรรมมีสามเขามักจะหัวเราะเยาะกันแต่ถ้าไปศึกษาดีแล้วจะพบว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้และทำให้ถูกต้องตามนั้นอย่าให้มีสิ่งที่เรียกว่าบาปคือความผิดอยู่ที่สิ่งนั้นนะคือที่กายวาจาใจอีกข้างหนึ่งเขาเรียกว่าทวารกายวาจาใจแทนที่เป็นตัวตั้งตัวตีอย่างนี้เขาก็ต่อไปเรียกว่าทวารเรียกว่ามีกายทวารวจีทวารมโนทวารแปลว่าประตูที่จะเปิดรับอะไรเข้ามาทางกายก็รับอะไรเข้ามาได้ทางวาจาก็รับอะไรเข้ามาได้ทางจิตก็รับอะไรเข้ามาได้ซึ่งเป็นความผิดบาปก็ได้เป็นความดีก็ได้ผู้ใหญ่มีผิดบาปจึงจะมีธรรมะในที่นี้ที่กายวาจาใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รวมกลุ่มกันอยู่พอที่จะเรียกว่าเป็นตัวได้เป็นตัวคนเป็นตัวบุคคลทุกคนต้องมีกายวาจาใจที่ทำหน้าที่อยู่ความหมายหรือความสำคัญมันอยู่ที่การทำหน้าที่ทางกายทางวาจาทางใจจึงจะมีค่าขึ้นมามีคุณสมบัติขึ้นมาคือไม่ใช่คนตายทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีธรรมะเป็นแผ่นดินทำแผ่นดินให้เป็นธรรมะทำธรรมะเป็นแผ่นดินคือมีกายวาจาใจเป็นธรรมะถ้ามีกายวาจาใจเป็นแผ่นดินสำหรับมีธรรมะจะเรียกแทนกันก็ได้ธรรมะกับแผ่นดินไม่แทนกันได้มันจะมีท่านสูงสุดอย่างนี้นะจะเรียกว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นแผ่นดินแต่ถ้าเราจะแยกออกไปมันก็ได้กายวาจาใจเป็นแผ่นดินเพื่อเป็นที่อาศัยของธรรมะแต่ถ้ามีธรรมะจริงๆแล้วมันก็เป็นธรรมะเสียทั้งเนื้อทั้งตัวที่กายวาจาใจมันเป็นธรรมะไปเสียเองแล้วบุคคลนั่นตัวคนที่สมมตินั่นก็เป็นธรรมะไปเสียเป็นตัวธรรมะไปเสียไม่ใช่ตัวกูของกูของกิเลสนะเป็นตัวของธรรมะไปเสียนี่เรียกว่าทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวก่อนเมื่อทำได้เมื่อมันอยู่จริงๆแล้วไอ้เนื้อตัวมันกลายเป็นธรรมะไปเองมันเป็นสองชั้นอยู่เดี๋ยวนี้เรากำลังต่อสู้อยู่เพราะว่าเราทำผิดอยู่ต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงจึงใช้คำพูดว่าทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยความพยายามอย่างยิ่งเมื่อทำไปได้เป็นปกติแล้วให้ธรรมะมันก็กลายเป็นเนื้อตัวไปเสียก็มันมีเนื้อตัวเป็นธรรมะไปเสียก็เลยเป็นแผ่นดินที่เป็นตัวธรรมะอย่างสมบูรณ์ธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินมันเป็นอย่างนี้เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งตอนที่นี้อยากจะพูดไปกำลังตอบปัญหาซึ่งอาจจะมีผู้ถามที่จะถูกถามเพราะว่าใครจะเป็นผู้ทำใจเน้นว่าพูดอยู่เสมอว่าไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ธรรมชาติในพวก ที่พวกนักค้านที่เขาอยากจะค้านเขาก็ไม่อยากจะปฏิบัติมันก็มักจะถามว่าไม่มีตัวมีตนนักใครจะเป็นผู้ธรรมะเป็นผู้ประพฤติธรรมะหรือเสวยผลของการปฏิบัติธรรมะถ้าถูกถามอย่างนี้ก็ขออย่าลืมหลักที่พูดแล้วพูดอีกบอกแล้วบอกอีกว่าเรื่องของธรรมะทุกเรื่องให้แบ่งออกเป็นสองขั้นหรือสองระดับจะเป็นชั้นศีลธรรมและชั้นปรมัตถธรรมอย่างที่พูดมาแล้วในครั้งที่แล้วแล้วมานี่ชั้นศีลธรรมก็เป็นพูดภาษาคนถ้าเป็นปรมัตถธรรมก็เป็นภาษาธรรมถ้าพูดเป็นภาษาคนก็มีตัวมีตนตามความรู้สึกตามธรรมชาติของคนที่ไม่รู้ธรรมะรู้สึกก็มีตัวตนก็พูดอย่างมีตัวตนพูดภาษาของคนที่มีตัวตนถ้าพูดอย่างปรมัตถธรรมก็ไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมชาติสุดทางธรรมะสมุปปนาสุดทางธรรมสุดทางธรรมะสันตติงสุดทางธรรมะสันตติงเพราะภาษาบาลีไม่ต้องเอาก็ได้เพราะมันมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเกิดขึ้นมีธรรมชาติล้วนๆสืบต่อกันไปอธิบายคำว่าไม่มีคนอธิบายอย่างนี้ธรรมชาติล้วนๆสักวัตเป็นสักวัตธาตุตามธรรมชาติมีธรรมชาติล้วนๆมันอยู่ปรากฏอยู่เป็นดินน้ำลมไฟถ้าว่ามันไปรวมกันเข้าแล้วมันทำความรู้สึกได้และความรู้สึกนั้นจะรู้สึกเป็นตัวตนสำหรับภาวะถ้าเรากลุ่มที่มันไม่รู้ไม่กี่กันว่าความสืบต่อของธรรมชาตินั้นมันมีการสืบต่อกันเรื่อยไม่ขาดตอนสุดทางสังขารสันตติผมคงลืมไปเลยสุดทางสังขารสันตติสังขาระเป็นเครื่องปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งการปรุงแต่งและสิ่งซึ่งมีการปรุงแต่งในตัวมันเองและสันตติเนี่ยคือสันตติตามสืบต่อกันได้ขาดตอนได้เพื่อในการสืบต่อกันแห่งการปรุงแต่งไม่ขาดตอนหรือว่าเพราะมีการปรุงแต่งที่ไม่ขาดตอนมันจึงมีสิ่งที่รู้สึกคิดนึกได้ถ้ากำลังเป็นไปอยู่เป็นไปอยู่คือสิ่งที่เราเรียกว่าคนสิ่งที่เรากำลังเรียกกันนี้ว่าคนมันเป็นเพียงธรรมชาติล้วนๆเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเพียงการปรุงแต่งที่สืบต่อกันไม่ขาดสายคำบรรยายเฉพาะอย่างนี้สำคัญมากพยายามเข้าใจไว้เรื่อยๆแต่เมื่อคนมันไม่มองเห็นอย่างนี้มันก็เอาตามความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในใจจริงมันก็ว่ากูขึ้นมาว่าของกูขึ้นมาทีนี้มาถามว่าใครเป็นผู้ทำแก่ใครที่ทำให้มีธรรมะเป็นเนื้อเป็นตัวก็ตอบโดยภาษาศีลธรรมภาษาคนนะก็ตนนั่นแหละตัวกูที่มันมีตัวมีความรู้สึกอยู่ว่าตัวตนตัวกูของกูแต่ให้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ถูกต้องคือว่ามันจะต้องรักตนสงวนตนช่วยตนที่ทำที่พึ่งให้แก่ตนนี่หมายความว่ามันจะเอาตนไปข้างดีถ้ามีตัวตนก็ให้มีความรักตนอย่างถูกต้องแล้วก็สงวนตนไว้ให้มันถูกเรื่องถูกราวกระทั่งว่าช่วยตนด้วยตนคนอื่นนั้นช่วยไม่ได้คือในที่สุดก็ทำที่พึ่งให้แก่ตนได้สำเร็จ นี่หมายความว่าคนพวกนั้นเขาไม่มีความรู้เรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาเรื่องปรมัตถ์อะไรโดยเฉพาะอย่างนี้ลูกเด็กๆที่เขายังไม่รู้อะไรมากก็จะมาเรียนธรรมะเรียนศีลและธรรมก็ต้องมีตัวตนแน่เมื่อพูดกันโดยภาษาคนเท่านั้นก็ให้ตนนั่นแหละเมื่อตนมีตัวตนอยู่ที่ไหนก็เอาตนนั่นแหละมาทำให้ตนนั่นประกอบอยู่ด้วยธรรมะทั้งเนื้อทั้งตัวเลยถ้าเขาหามาไม่ได้เนี่ยมันก็หมายความว่าเขาก็ไม่รู้จักตัวตนฉะนั้นก็ต้องเอาไอ้ตัวตนที่เป็นมายาถ้าที่เขารู้มาเป็นผู้ทำการช่วยตนถ้าที่จริงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาก็เป็นเด็กๆแล้วโตขึ้นมาเราค้นคว้าอย่างนั้นอย่างนี้เล่าเรียนอย่างนั้นอย่างนี้ประกอบอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงที่ไหนเลยเมากันเท่านั้นเองว่าหมดนี้เป็นตัวฉันมีความรู้สึกที่เป็นตัวจิตใจอยู่เป็นส่วนสำคัญอยู่ข้างในอันนั้นมันบันดาลไปอย่างไรก็เอานั่นแหละเป็นตัวตนแล้วร่างกายนี่ก็มันประทำตามคำสอนของจิตใจนั่นเอาตัวตนชนิดนั้นเป็นผู้ทำที่พึ่งให้แก่ตนมันก็ยุให้เขารักตัวนั้นมากมากสงวนตัวนั้นมากมากเอาให้ดีซะที่สุดเพราะว่าถ้าทำที่พึ่งให้แก่ตนไปเรื่อยไปในที่สุดมันก็จะไปถึงจุดที่อยู่ฝ่ายโน้นคือฝ่ายปรมัตถธรรมเพราะว่าไอ้ตนหรือกิเลสนี่มันจะพิสูจน์ในความยุ่งยากลำบากมีปัญหาหรือมายาให้เห็นออกมาเรื่อยๆจากนั้นก็เมื่อแก่เฒ่าชราลงไปจะพบความจริงตอนนี้ได้คือไม่มีตัวตนเดี๋ยวนี้เราจะพูดพร้อมกันเราจะแยกพูดเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมอีกส่วนหนึ่งเพราะเด็กบางคนมันอาจจะฉลาดหรือเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างในพระบาลีมีพูดถึงพระอรหันต์อายุ15ปี12 3องค์นั้นเราไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะเชื่อนั่นก็ถือเป็นหนึ่งบุคคลพิเศษที่สามารถเข้าใจปรมัตถธรรมได้ตั้งแต่อายุน้อยถึงเมื่อถามว่าใครเป็นผู้ทำแก่ใครในภาษาธรรมโดยปรมัตถธรรมก็ตอบว่าธรรมชาติธรรมเดียวล้วนๆธรรมะในความหมายของธรรมชาติหรือธรรมชาติที่รวมเรียกสั้นๆว่าธรรมะธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระทำเรียกว่าธรรมก็ได้จะเรียกว่าธรรมชาติก็ได้มันเป็นสิ่งที่จะทำโดยบทที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าสุดทั้งสังขารสันตติสังขาระการปรุงแต่งตามธรรมชาติมันสืบต่อกันไม่ขาดสายมันเป็นไปอย่างธรรมชาติแห่งการปรุงแต่งล้วนๆเนี่ยมันก็ยังมีวิวัฒนาการได้ถึงจะเกิดพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ต้องมีตัวตนหรือธรรมชาติเป็นผู้ทำด้วยจิตมันรู้สึกสิ่งต่างๆอยู่ร่างกายนี่ไปทำผิดข้าวเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาจิตมันก็รู้สึกอยู่ถ้าไปทำถูกข้าวมีความรู้สึกเป็นสุขขึ้นมาจิตนี่มันก็รู้สึกอยู่นั่นไอ้ความเปลี่ยนจัดทั้งจิตนั่นนะมันก็คือจุดทิ้งสังขารสันตติเนี่ยไม่ใช่ตัวตนที่ไหนการปรุงแต่งที่เป็นไปทางจิตมันสืบต่อไปอย่างดีก็มีความรู้สึกที่ดีที่สูงขึ้นไปได้ซึ่งความเข็ดหลาบมันก็มีได้ในความรู้สึกของจิตโดยไม่ต้องมีตัวตนผู้เข็ดหลาบเพราะมันก็ไม่มีตัวตนผู้กระทำอยู่แล้ว อันเป็นการกระทำของกลุ่มของสังขารที่การปรุงแต่งที่สืบต่อกันไปรูปร่างกายเจตสิกจิตใจนี่อันเป็นกลุ่มของธรรมชาติที่ทำกันไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมันจะเอาความรู้สึกนั่นเป็นตัวตนแต่ถ้ามารู้แต่เป็นความจริงแล้วมันก็ไม่เอาเป็นตัวตนนั่นความรู้สึกนั้นก็เป็นสติปัญญาขึ้นมาที่จึงเกิดความรู้สึกที่เปลี่ยนไปตามเอ็กซ์ที่เรียนต่างๆที่มันมีมากขึ้นมากขึ้นก็เลยมีความเผ็ดหลาบเกิดขึ้นได้โดยท่านไม่ต้องมีตัวผู้เผ็ดหลาบความรู้สึกที่เผ็ดหลาบมันเกิดขึ้นได้นั่นจิตจะบังคับไอ้ร่างกายไม่อยากให้มันเป็นทางที่เรียกว่าไม่กล้าทำอีกเพราะมันมีอะไรพร้อมอยู่ในนั้นในสังขารนั้นมีสิ่งที่ปรุงแต่งอะไรได้พร้อมอยู่ในนั้นเช่นเอามือไปถูกไฟถ้ามันหดกลับทันทีเป็นเรื่องของตัวตนหรือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติของกายและจิตจะคิดอยู่ตอนนี้ทีนี้ความรู้สึกอันนี้มันสูงขึ้นไปกว่าความเผ็ดหลาบนี่ก็เป็นเกิดความรู้สึกที่เป็นธรรมะที่สูงขึ้นไปอีกซึ่งความละอายความกลัวความระมัดระวังกระทั่งมีปัญญาสูงสุดเกิดขึ้นเพราะว่ามีที่เรียนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นมันต่อเป็นตัวปัญญาทั้งนั้นเลยปัญญาไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปมันก็บังคับร่างกายนี่ให้ทำไปตามความรู้สึกของปัญญาที่ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปทั้งการกระทำมีได้แต่ตัวผู้กระทำนี่ได้มีหลักพุทธศาสนาคือเป็นอนัตตาเป็นทุกขตาเขาก็มีอย่างนี้เป็นนามและรูปล้วนๆปรุงแต่งกันในลักษณะที่เรียกว่าสังขารคือการปรุงแต่งกันติดต่อกันไปเกิดความรู้สึกเกิดความฉลาดอะไรบ้างกระทั่งมีการกระทำกรรมที่ดีแล้วก็หลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ที่เราสมมติเรียกว่าบรรลุนิพพานทั้งการกระทำนี้ได้สมบูรณ์แต่ตัวผู้กระทำไม่มีการรับผลของการกระทำก็มีได้แต่ว่าไม่มีตัวผู้รับผลของการกระทำมันเป็นตัวธรรมชาติล้วนๆหรือไปนิพพานบรรลุนิพพานก็มีได้แต่ตัวผู้บรรลุนิพพานไม่มีในภาษาปรมัตถธรรมเขาจะว่าอย่างนี้คือไม่มีช่องตรงไหนให้ที่จะเรียกว่าตัวตนได้ก็เป็นการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติล้วนๆอาจารย์สืบต่อแห่งสังขารทั้งหลายล้วนๆเป็นไปพอมาถึงตอนนี้แล้วอ้าวสืบดูทีที่ไหนได้มันเป็นคำไปหมดแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวคือเนื้อตัวมันเป็นคำไปซะแล้วเป็นคำเป็นธรรมชาติอันถูกต้องเป็นคำไม่ทุกแง่ทุกมุมเลยหน้าที่ในการทำธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เสร็จแล้วนะจนเนื้อตัวเป็นธรรมะทั้งชั้นแรกเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงบุคคลที่ยังเป็นไม่ได้ยังเป็นใส่ไม่ได้เช่นอย่างนั้นจึงเรียกว่าหน้าที่ก็ยังถูกผูกพันอยู่ด้วยหน้าที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ที่อยู่เนื้อหน้าที่ยังเป็นคนธรรมดาสามัญที่อยู่ใต้หน้าที่หน้าที่ก็บังคับให้กระทำแล้วก็กระทำมาเรื่อยๆตามหน้าที่ที่จะต้องกระทำตามแบบของพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้มาบอกให้เห็นว่าหน้าที่ทั้งต้องการอันหนึ่งก็ให้พยายามทำคือทำให้ธรรมะอยู่กันเนื้อกับตัวอยู่ตลอดเวลามันก็อบมันไว้จนกว่ามันจะเมื่อตัวมันจะกลายเป็นธรรมะไปเสียเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่พยายามทำมันก็ไม่มีถ้าไม่พยายามรักษาไว้มันก็หนีหายไปเสีย มันต้องทำให้มีหรือรักษาไว้ให้ได้จนกว่ามันจะกลายเป็นนิสัยสันดานอันใหม่คือเป็นเนื้อเป็นตัวของธรรมะไปขึ้นเลยดังนั้นขอให้ถือว่านี่เป็นหน้าที่ประเสริฐสูงสุดของมนุษย์คือหน้าที่ในการทำธรรมะให้อยู่กับเนื้อกับตัวก่อนต้องเจตนาจะทำต้องค้นคว้าจะทำต้องพยายามอย่างยิ่งต้องอดทนทนไปตามเรื่องของการจะทำเรื่องการมันจะสำเร็จผลเป็นเนื้อเป็นตัวของธรรมะไปแล้วก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการกระทำนี้อีกและการบรรยายวันนี้ก็สมควรแต่เวลาเราจะถือไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครมีปัญหาอะไรบ้างมาพูดกันได้เพื่อเวลาเล็กน้อยที่เหลืออยู
่
นั่นแหละไม่มีที่ไหนเรื่องของเจตสิกถ้ายาวกันสั้นๆก็มีแต่นามกับรูปรูปคือร่างกายนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราแยกให้มันออกไปเป็น3กลุ่มก็จะเรียกว่ารูปแล้วก็เจตสิกแล้วก็จิตจิตเจตสิกรูปเจตสิกเป็นพวกความรู้สึกจิตนั้นสมมติให้เหมือนกับว่าเป็นตัวผู้รู้สึกต้องรู้สึกโดยจิตแต่ต้องมีความรู้สึกมาให้จิตรู้สึกจิตจึงจะรู้สึกทั้งเจตสิกกับจิตนี่แยกกันไม่ออกคือเจตสิกกับจิตแยกกันไม่ออกเช่นเดียวกับผู้รู้สึกกับความรู้สึกแยกกันไม่ออกถ้าไม่มีความรู้สึกก็ไม่มีความรู้สึกก็ไม่มีผู้รู้สึกแต่ตัวผู้รู้สึกอยู่เดียวเป็นอัตตาเป็นตัวตนอาวันไม่มีในพุทธศาสนาแต่อาจจะมีในศาสนาอื่นนี่ภาษาธรรมดาที่สุดคือมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเรียกมัชฌิมาปฏิปทาที่เรียกสายกลางมันคือไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปถ้ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันไม่มีทางที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมนี้ต้องหลายๆส่วนจะมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่ละอย่างต้องพอเหมาะพอดีตามหน้าที่ของตนไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเช่นความเพียรที่ทำมากเกินไปก็จะตายแล้วก็ได้แต่น้อยเกินไปก็ไม่ต้องเหนื่อยอยู่อย่างเป็นพระเนี่ยถ้าเคร่งเกินไปคงจะบ้าแต่เรื่องน้อยไปมันก็ไม่ถึงขนาดที่จะทำเป็นประโยชน์พูดอย่างวัตถุก็เห็นได้ชัดหนักเกินไปก็ไม่ไหวน้อยเกินไปก็ไม่ไหวเป็นแต่น้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ไหวแต่น้ำตาลน้อยเกินไปก็ไม่ไหวเรื่องทางวัตถุอย่างนี้เรื่องทางธรรมะมันก็เหมือนกันหลักใหญ่ๆต้องมีศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาเราต้องมีศรัทธาความเชื่อวิทยาความภาคเพียรมีสติความระลึกได้มีปัญญามีสมาธิกำลังจิตมั่นปัญญาความรอบรู้นี่ต้องพอดีถ้ามากเกินไปมันข้ามกลุ่มกันไม่ได้มันเฟ้อนะมากเกินไปมันเฟ้อขาดก็คือท้ายอะไรไปมันไม่มีอะไรหรอกที่ว่าถ้ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันจะสำเร็จประโยชน์ได้ทุกอย่างเราจะไปคิดแม้แต่ไฟฟ้าเนี่ยดวงไฟฟ้าเนี่ยถ้ามากเกินไปเราก็ทนไปแต่ถ้าน้อยเกินไปเราก็มองไม่เห็นเรื่องนี้คงใช้ได้เองในวันหลังเมื่อมีปัญหาเมื่อให้ศึกษาหมวดธรรมที่เรียกว่าสัพพุริสธรรม มันบอกความพอดีที่เป็นหมวดธรรมที่ซ้อนความพอดีที่ดีที่สุดสัพพุริสธรรมเจ็ดนันละโกวาทนะจ๊ะอัตถันยุตตาธรรมันยุตตาอัตถันยุตตากาลันยุตตามัตถันยุตตาปัตถันยุตตาปุคละปโรปันยุตตามีความพอดีรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลารู้บริษัทรู้บุคคลถ้ารู้ก็มาทำพอดีถ้าไม่รู้ก็จะขาดไปเลยต้องใจมีปัญหาผมมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะให้เข้าใจจริงๆเดียวคือธรรมะมีความสังเกตจะไม่พูดเรื่องอะไรนอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะธรรมะเพียงคำเดียวดูแง่นั่นดูแง่นู่นมุมนั่นมุมนู่นดึงมาอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งเราสามารถใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ได้แต่นี่เรารู้จักธรรมะผิวเผินไม่สามารถจะมาใช้เป็นประโยชน์ได้ทั้งที่ปากก็พูดกันเรื่องธรรมะทุกวันทุกวันวันละหลายร้อยครั้งไหมไม่ค่อยจะมีประโยชน์มาจากศีลธรรมที่ดีก็ยังมีในโลกเรานั้นในประเทศไทยเราก็เหมือนกันแต่ธรรมะแม้ในขั้นศีลธรรมกำลังสลายไปหมดไม่ต้องพูดถึงขั้นปรมัตถธรรมทั้งในแง่ความรู้และแง่การปฏิบัติหรือว่าผลจะได้จากการปฏิบัติมันหาดูไม่ได้ถ้าประชาชนในประเทศไทยเรามีศีลธรรมบ้านเมืองก็ดีกว่านี้สงบสุขกว่านี้มากผู้ปกครองประเทศก็จะสะดวกได้ในการปกครองประเทศถ้าผู้ที่ถูกปกครองนี่จะผู้สุดเป็นคนเป็นคนประชาชนเมืองนี่ก็จะมีความสงบสุขนี่ทำกันไม่ได้ร่วมมือกันไม่ได้เพราะความไม่มีศีลธรรมที่มีเพียงพอเดี๋ยวยังขาดหรือยังแทบจะไม่มีอย่างนี้ขอให้ทุกองค์รวมใจเป็นพิเศษที่จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่ลักษณะเหมือนกับแผ่นดินเป็นเครื่องรองรับชีวิตทั้งหลาย